Danışır Azadlıq Radiosu. Salam, Bakı vaxtı ilə axşam saat 8-dir. Efirdə xəbərlərdir, studiyada mən, Ruzanna Rəşid qızı. Bugün xəbərlərdə. Amerika səfirliyi bəyanat verib, Ruslan Bəşirliyə qarşı ittihamlar mətbuatda yox, məhkəmədə səsləndirilməlidir. AXCP qərargahı qarşısında aksiya bugün toqquşmasız ötüşdü. Andri Serke seçki komissiyalarının tərkibi ilə bağlı təkliflərində israr edəcəklərini deyib. Moskva İranın nüvə proqramını təcili dayandırmağa Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyi ilə əməkdaşlığa çağırır. Ali məktəblərdə boş qalan yerlərə sənəd qəbulu avqustun 12-sində başlayır. Sabah Azərbaycanda hava yağmursuz olacaq. İndi də ətraflı. Ruslan Bəşirliyə qarşı ittihamlar telekanallarda yox, məhkəmədə səsləndirilməlidir. Amerikanın Azərbaycandakı səfirliyinin bugünkü bəyanatında belə deyilir. Bəyanatda bildirilir ki, səfirlik Azərbaycan hökumətinin Ruslan Bəşirliyə qarşı ittihamlarını ədalətlə araşdıracağına inanır. Amerika səfirliyi həm də ədalətli seçki keçiriləcəyini ümid elədiyini bildirib, partiyalara əsassız hücumları qəbul olunmaz adlandırıb. Bugün yenə AXCP-nin Bakıdakı qərargahı qarşısı olub, amma bu dəfə aksiya toqquşmasız ötüşüb, çünki partiya üzvləri qərargahı tərk eləməyiblər. Hadisə yerinə Böyük Britaniyanın Norveç Krallığının səfirliklərinin əməkdaşları gəliblər. Bakıdan Arifə Kazımova xəbər verir.
Avqustun 10-da Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının mənzil qərargahı qarşısında növbəti piket keçirməyə cəhd edildi. Bir qrup şəxs sahil bağından qərargaha doğru irəliləyərək AXCP ünvanına şüarlar səsləndirdilər. Piket iştirakçıları əllərində şüarlar qərargaha daxil olmaq istəsə də Sabail rayon polis idarəsinin əməkdaşları onların qarşısını kəsdilər. Aksiyaçılar bir neçə dəfə polis kordonunu yarmağa cəhd etdi, ancaq buna nail ola bilmədi. Aksiya iştirakçılarından bəziləri piketdə hansı məqsədlə iştirak etdikləri barədə suala cavab vermək istəmədi. Bəzi iştirakçılar isə yapın gənclər təşkilatlarını təmsil etdiklərini bildirdilər. Təxminən yarım saat sonra piketçilər dağılışdılar. Piket zamanı AXCP fəallarından heç kim aksiyaçıların qarşısına çıxmadı. Bir gün əvvəl partiya sədri Əli Kərimli onlara qərargah qarşısında aksiyalar zamanı binadan çıxmamağı tapşırıb. Böyük Britaniya, Birləşmiş Ştatlar, Norveç Krallığının Azərbaycandakı səfirliklərinin əməkdaşları da hadisə yerində idilər. Onlar AXCP lideri Əli Kərimli ilə görüşdü. Cənab Kərimli az sonra keçirdiyi brifingdə dedi ki, səfirlik nümayəndələri ATƏT-in bir gün əvvəl AXCP-yə hücumları pisləyən bəyanatını dəstəkləyirlər. Əli Kərimli bildirib ki, yapın və prezident aparatının qarşısında etiraz aksiyaları keçirmək üçün Bakı şəhər icra hakimiyyətinə müraciət hazırlayıblar.
Biz abonentlərimizdən fərqli olaraq, hətta yapın və prezident aparatının qarşısındakı aksiyalarımızı da sərbəst toplaşmaq haqqında qanuna əsasən həyata keçirmək istəyirik. Ona görə də biz Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətini xəbərdar edərək bu aksiyanı keçirmək istəyirik və bununla bağlı müraciət hazırlanıb, yəqin ki, Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinə bu gün təqdim olunacaq, hər halda 5 günlük müddət tələb olunur qanuna görə. Yəqin ki, həmin o 5 gündən sonra bizim yapın və prezident aparatının qarşısında silsilə aksiyalarımız davam edəcək. Əlbəttə, əgər bu siyasət davam etsə,
Əli Kərimli. Avqustun 9-da Daxili İşlər Naziri Ramil Usubovla AXCP-dən olan millət vəkilləri Qulam Hüseyn Əlibəyli və Cəmil Həsənli görüşüb, görüşdə partiya qarşısında icazəsiz aksiyaların keçirilməsinə yol verilməyəcəyi ilə bağlı ümumi razılıq əldə edilib. Avqustun 10-u səhər saatlarından AXCP qərargahı qarşısında polislər var idi. Onlar mümkün təxribatın qarşısını almaq üçün toplaşdıqlarını deyirdilər. Həmin gün səhər AXCP-nin Lənkəran şəhər qərargahı qarşısında da piket keçirilib. Təşkilatın sədri İltifat Rəhimzadə deyir ki, partiyanın qərargahına maddi ziyan dəyib, xəsarət alansa olmayıb.
Amma hesab edirik ki, bu seçki qabağı növbəti tikrarlanmaqdır və hakimiyyətin gələcəkdə seçkilərə bu 2000-ci, 2005-ci parlament seçkilərini keçirməsinin elə bir şey, bu bir göstəricidir.
İlfat Rəhimzadənin dediyinə görə piketi Lənkəran rayon icra hakimiyyəti və İdman və Turizm Nazirliyinin yerli bölməsi təşkil edib. İcra hakimiyyətindən bu məsələyə münasibət bildirmədilər. İdman və Turizm Nazirliyi Lənkəran rayon bölməsinin sədri Azad Kazımov bildirdi ki, piket barədə bizdən eşidir. Avqustun 12-sində gənclərin zona konfransına hazırlaşır və buna görə də nə piket keçirməyə vaxtı var, nə də onu keçirənlərlə hər hansı əlaqəsi. AXCP qarşısında son günlər keçirilən piketlərin təşkilatçılarından biri kimi gənclər İdman və Turizm Nazirliyinin adı hallanır. Nazirliyin mətbuat xidmətinin rəhbəri Radif Abbasov şəxsən Ruslan Bəşirli ilə bağlı insidenti pislədiyini deyir. Nazirliyin hər hansı piketin təşkilində iştirakına gəlincə
bilirsiniz, bir naziri olaraq qapısında bugünkü gündə hüquq mühafizə orqanı polis olmayan bir nazirliyi və indiyə qədər biz müəyyən iş üslubu ilə fərqlənən bir dövlət strukturuyuq. Yəni, bunun simasında artıq öz nəticə çıxara bilər. Nə qədər, nə dərəcədə həqiqətənə uyğundur, yoxsa yox. Fərdi şəkildə münasibəti qəti pişdi. Ola bütün fərdi şəkildə nazirliyin əməkdaşları, tabi struktur işçiləri də bu fikrinə razı ola bilərdir. Çox kümankilə razıdırlar.
Raqif Abbasov. AXCP-nin qərargahları qarşısında aksiyalar avqustun 6-sından keçirilir. Piketçilər AXCP sədri Əli Kərimini və Yeni Fikir Gənclər Təşkilatının sədri Ruslan Bəşirlini ittiham edən şüarlar səsləndirirlər. Ruslan Bəşirliyə qarşı cinayət işi qaldırılıb. Baş prokurorluq onun Tbilisidə erməni olduğu bildirilən şəxslə görüşməsi onunla masa sürən video lent yayıb. Bakıdan Arifə Kazımova.
Prokurorluq Yeni Fikir Gənclər Təşkilatının üzvlərini dindirir. Yeni Fikrin fəalları təşkilatın müstəqil olduğunu, onları heç kimin təlimatlandırmadığını deyirlər. Dindirilən gənclərlə həmkarım Kəbiran Dilavərli danışıb.
Bugün Yeni Fikir Gənclər Təşkilatının üzvlərindən biri Səid Nuriyev Respublika Prokurorluğunun Ağır Cinayətlərə Dair İstintaq İdarəsinə çağırılıb. Ona Ruslan Bəşirliyə qarşı irəli sürülən ittihamla bağlı suallar verilib.
Orada əsas diqqət Ruslan Bəşirin Gürcüstan səfərinə və mənim Polşa səfərimə yönəlmişdi və Yeni Fikrin maliyyələşməsi ilə bağlı suallar verilirdi. Və mən orada vurğuladım ki, Yeni Fikir tam müstəqil bir hərəkatdır, gənclər hərəkatdır, heç yerdə maliyyələşmir və heç kimdən təlimat almır. Söylədim ki, mən sadəcə olaraq Polşaya bir seminara getmişdim və orada vətəndaş cəmiyyətinin qurulması ilə bağlı bir seminar edib.
Səid Nuriyev, dünən Yeni Fikir Təşkilatının 200-ü Namiq Feyziyev ilə Əhməd Şahidov da Ağır Cinayətlərə Dair İstintaq İdarəsində ifadə veriblər. Qurumun daha bir neçə üzvünə də çağırış göndərilib. Bundan əvvəl Baş Prokuror Zakir Qaralov bildirmişdi ki, Ruslan Bəşirlinin evində axtarış aparılarkən, oradan Yeni Fikrin üzvlərinin adları olan 40 nəfərin siyahısı tapılıb və onlar da istintaqda dindiriləcək. Avqustun 3-də həbs olunan Ruslan Bəşirli Cinayət Məcəlləsinin 278-ci maddəsi ilə hakimiyyəti zorla ələ keçirməkdə ittiham olunur. Bakıdan Kəbiran Dilavərli.
Azərbaycan Milli Demokrat Partiyasının bir qrup üzvü partiyanın qeydiyyata alınmamasına etirazını bildirmək üçün Ədliyyə Nazirliyinin qarşısında piket keçirib. Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti aksiyaya icazə vermədiyindən polis piketin keçirilməsinə mane olub. Partiyanın 5 üzvü polis bölməsinə aparılıb, xəbərdarlıq eləyəndən sonra onları buraxıblar. Piketin qətnaməsi Ədliyyə Nazirliyinə verilib. Qətnamədə Azərbaycan Milli Demokrat Partiyasının qeydiyyata alınması tələb olunur. Azadlıq bloku namizədlərini seçmək üçün ayın 12-sində ilkin seçki keçirəcək. Avropa Şurasının Azərbaycan üzrə həm məruzəçisi Andres Serke, komissiyaların tərkibi ilə bağlı təkliflərində israr eləyəcəklərini deyib. Seçki qabağı yenilikləri İlkin Məmmədov çatdıracaq efirdə seçki marafonudur.
Azadlıq radiosunda seçki marafonu. Marafon xəbərləri.
Avqustun 12-sində Azərbaycan Demokrat, Xalq Cəbhəsi və Müsavat partiyalarının yaratdığı Azadlıq seçki bloku 6 dairədə vahid namizədini müəyyənləşdirmək üçün ilkin seçki keçirəcək. İlkin seçkilər Abşeron, Masallı, Şəmkir, Balakən, Qazax və Əlbayramdakı seçki dairələrində olacaq. Müsavat partiyasından Vurğun Əyyub deyir ki, razılığa görə bloku yaradan partiyaların hərəsindən 3 nəfər daxil olmaqla Mərkəzi İlkin Seçki Komissiyası və yerlərdə eyni prinsiplə seçki komissiyaları yaradılıb. Hər bir dairədə bir məntəqə qurulacaq və bu məntəqələrdə ilkin seçki keçiriləcək. Üç partiyanın namizədi arasında ən çox səs yığan kəslər Azadlıq blokunun vahid namizədi olacaq. Vurğun Əyyub seçkidə istənilən şəxsin müşahidəsini edə biləcəyini də deyir.
Hər bir tərəfin iştirakı təmin olunan komissiyalar keçiriləcək bu seçkiləri və Mərkəzi İlkin Seçki Komissiyasından da nümayəndələr iştirak edəcək. Bundan başqa müşahidəçi qismində istənilən bir şəxs iştirak edə bilər, mətbuat nümayəndələri, qeyri hökumət təşkilatları, biz hətta beynəlxalq təşkilatlara da bu seçkiləri müşahidə etmək üçün müraciət eləmiş.
Müsavat partiyasından Vurğun Əyyub ilkin seçki keçirmək üçün yerlərdəki icra hakimiyyəti və güc strukturlarına müraciət elədiklər dedi. Onun sözlərinə görə, öncə bəzi rayonlarda müəyyən əngəllər yaradılsa da, indi bu problem həllini tapmış kimi görünür. Çərşənbə günü Parlament 2005 hüquqşünasların seçki blokunun 19 üzvü deputatlığa namizədliyini irəli sürəcəyini bildirib. Amma blokun təsislərindən olan İntiqam Əliyevin sözlərinə görə, hüquqşünaslar öz namizədliklərini blokun adından deyil, müstəqil olaraq irəli sürəcəklər. İntiqam Əliyev.
Hüquqşünasların seçki bloku siyasi partiyalar bloku deyil. Siyasi partiyalar blokundan fərqli olaraq bizim blokumuz namizədlər irəli sürmür. Bloka daxil olan hüquqşünaslar seçkilərdə öz namizədliklərini irəli sürürlər və biz həmin şəxslərə dəstək veririk.
70-ə yaxın hüquqşünası birləşdirən seçki blokunun təsislərindən olan və Sumqayıtdan namizədliyini irəli sürmək istəyən İntiqam Əliyev onu da əlavə edir ki, seçki kampaniyasının gedişində hüquqşünaslardan hansısa öz qərarı ilə namizədliyini başqa siyasi qüvvəni təmsil edən namizədin xeyrinə geri götürə bilər.
Kimlərsə öz namizədliyini geri götürə bilərlərmi? Biz heç kimdən namizədliyini götürməyi tələb edə bilmərik, xahiş edə bilmərik. Adamlar özləri müəyyən edə bilərlər. Yəqin ki, seçkilərin gedişindən asılı olaraq bu qərarları hər bir adam özü verə bilər.
Avropa Şurası Parlament Assambleyası Monitoring Qrupunun Azərbaycan üzrə həm məruzətçisi Andres Herkel APA agentliyinə verdiyi müsahibədə deyib ki, təmsil etdiyi qurum seçki komissiyalarının paritet əsaslarla yenidən formalaşdırılması təklifində hələ də israrlıdır. Avropa Şurasının Venesiya komissiyasının bugünkü seçki komissiyalarına bir nəfər müxalifət namizədə əlavə etmək təklifinə münasibətini bildirən cənab Herkel deyib ki, bu dəyişiklik önəmli olmayacaq, amma heç nədənsə bu daha yaxşıdır. Dünyada hər hansı şablonun, trafaretin hər yerdə tətbiq edilməsi düzgün deyil və uğurlu nəticələr verə bilməz. Azərbaycanın özəllikləri də nəzərə alınmalıdır. Prezident Aparatının Xarici Əlaqələr Şöbəsinin müdiri Novruz Məmmədov Turan İnformasiya Agentliyinə müsahibəsində ATƏT-in seçki ilə bağlı təkliflərinə belə münasibət bildirib. O əlavə edib ki, Azərbaycan iqtidarı bütün dünyaya sübut eləyəcək ki, indiki tərkibdə olan seçki komissiyaları ilə də demokratik seçki keçirmək olar. Marafon xəbərlərində bugünlük bu qədər. Xəbərləri İlkin Məmmədov hazırladı.
Azadlıq radiosunda seçki marafonu.
Gündüz.
Gel buraya.
Geldim. Ne gündüz salmışsınız?
Gündüz, Nurs dayı deyirsən, hüquqşünassan, bilərsən. Əhməd özünü deputatlığa verə bilər.
Nə deputat vazlıqdır? Onun haqqında məhkəmənin qanunu qüvvəyə minmiş hökmü var axı.
Heç 25 yaşı da yoxdur.
Düz, 25 yaşı tamam olmayan parlament seçkilərində namizədliyini irəli sürə bilməz.
Abala, Əhmədin 30 yaşı var. Cəzasını çəkib çıxır axı.
Dəxli yoxdur. Nurs dayı ağır cinayətləri törətdiklərinə görə məhkum olunanların seçilmək hüquqları yoxdur. Yaxşı məzəllə yanındadır.
Gündüz, daha kimlər parlament üzvü ola bilməz?
Ben yorulmuşam. Alın özünüz oxuyun.
İkili vətəndaşlığı olanlar.
Başqa dövlətlər qarşısında öhdəlik götürənlər.
Dövlət qulluqçuları.
Hakimlər.
Hərbi qulluqçular.
Din xadimləri.
Fəaliyyət qabiliyyətsizliyi məhkəmə tərəfindən təsdiqlənənlər.
Deməli, elə adamlar parlament seçkilərinə qatıla bilməz.
Hə, Nuruş dayı. Üstəlik dövlət orqanlarında seçkili və təyinatlı vəzifə tutanlar da seçkilərdə namizədliyini irəli sürsə, səs vermə gününə ən azı 55 gün qalmış tutduqları vəzifədən azad olunmaq haqqında ərizə verməlidirlər.
Mən özüm gündüzü dəqiqət seçərdim. Çünki
öz seçər ağlamaz.
Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Efirdə xəbərlərdir. Bugün Amerika səfirliyi bəyanat verib, Ruslan Bəşirliyə qarşı ittihamlar mətbuatda yox, məhkəmədə səsləndirilməlidir. AXCP qərargahı qarşısında aksiya toqquşmasız ötüşdü. Andres Herkel seçki komissiyalarının tərkibi ilə bağlı təkliflərində israr edəcəklərini deyir. Moskva İranı nüvə proqramını təcili dayandırmağa Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyi ilə əməkdaşlığa çağırıb. Ali məktəblərdə boş qalan yerlərə sənəd qəbulunun vaxtı elan olunub. Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyi İranla bağlı iclasını təxirə salıb, bununla da diplomatların danışıqları hazırlaşmasına imkan verilib. Sabah agentliyin idarə heyətinin iclası gözlənilir. Xatırladaq ki, İran nüvə proqramını bərpa elədiyindən Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyi dünən təcili iclas çağırmışdı, amma toplantıda qətnamə ilə bağlı razılıq əldə olunmadı. Rusiyanın Xarici İşlər Nazirliyi İranı nüvə proqramını təcili dayandırmağa Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyi ilə əməkdaşlığa çağırıb. Rusiya nüvə məsələsində İranın yaxın əməkdaşıydı. Bəs indi Moskvanın belə bir çağırış səsləndirməsi nə deməkdir? Samirə Fayq qızını dinləyək.
Amerika Prezidenti George Bush İranın nüvə ambisiyalarından narahatlıq keçirdiyini və Tehranın BMT-nin sanksiyaları ilə üzləşə biləcəyini deyir. Amma cənab Bush İran Prezidentinin Avropa Birliyi ilə danışıqları davam etdirmək istəməsi barədə dediklərinə də istinad edib.
Əgər o bunu deyibsə, bu müsbət işarədir. İranlılar eşidirlər ki, onların nüvə proqramı ilə bağlı narahatlıq keçirən təkcə Amerika deyil. Avropalılar da ciddi şəkildə İranı hesablaşmağa və danışıqlar keçirməyə çağırırlar.
George Bush, bazar ertəsi İran İsfahan yaxınlığındakı nüvə müəssisəsində xam uranı qaza çevirməyə başlayıb. Uranın yüksək səviyyədə zənginləşdirilməsi nüvə yanacağı ya da nüvə silahının hazırlanmasına gətirə biləcək prosesin başlanğıcıdır. İran Prezidenti Əhmədi Nijat deyib ki, onun ölkəsi bununla heç bir qanunsuzluq eləməyib. İran Prezidenti Avropa Birliyi ölkələrindən gələn təklifin Tehranın nüvə fəaliyyətinin dayandırılmasından asılı olmasını təhqir adlandırıb. Onun sözlərinə görə, İran kabineti formalaşandan sonra o böhranın həlli ilə bağlı yeni ideyalar təklif edəcək. İranın Beynəlxalq Nüvə Agentliyində heyətinin rəhbəri Sürus Nəsiri dünən Viyanada jurnalistlərlə söhbətində İranın addımlarına aydınlıq gətirməyə çağırıb.
İsfahandakı nüvə fəaliyyətinin bərpası tərəfdaşlarımızın qorxudulmasına ya da provokasiyalara yönəlməyib. Bu, Avropalıların bizimlə razılıq əldə etmək istəyindən və niyyətindən irəli gələn ümitsizliyin və məyusluğun nəticəsidir.
Sürus Nəsiri İranın Avropa Birliyinin təkliflərini rədd etdiyinə baxmayaraq, Amerika Dövlət Departamentinin sözçüsü Adam İreli deyib ki, Vaşinqton istəyir ki, İran nüvə fəaliyyətini dayandırdığı halda təkliflər əsasında danışıqları davam etdirsin. Rusiyanın Xarici İşlər Nazirliyi İranı uran zənginləşdirilməsi üzrə işləri dərhal dayandırmağa və Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyi ilə əməkdaşlığı davam etdirməyə çağırıb. Rusiya illər boyu nüvə məsələsində İranla əməkdaşlıq edirdi. Moskva Carnegie Mərkəzinin əməkdaşı Aleksey Malaşenko deyir ki, indiyədək Rusiya İranla bağlı Amerika ilə münasibətlərinin pozula biləcəyini hiss edirdi. Amma indi Moskva həm Avropa, həm Amerika ilə münasibətləri risk altına qoya bilməz. Cənab Malaşenkonun sözlərinə görə, Moskvanın İranı tənqid etməsi Rusiyanın qərblə əməkdaşlıqda maraqlı olduğunu nümayiş etdirmək cəhdidir.
Samirə Fayq qızı Serbiya 85 Albanın nəşrini Kosovaya qaytarır. Bu Albanların Serblərlə müharibə zamanı 1998-99-cu illərdə öldürüldüyü güman olunur. Onlar Belqrad yaxınlığındakı kütləvi məzarlıqdan tapılıb. Albanların nəşri ailələrinə ya da BMT rəsmilərinə təhvil veriləcək. Serb silahlı qüvvələrinin Kosov Albanlarına qarşı soyqırımını dayandırmaq üçün NATO 1999-cu ildə bombardmana başladı. O vaxtdan əraziyə BMT nəzarət edir. İraqda bugün yeni avtomobil partladılıb, 6 nəfər həlak olub. Hədəf Amerika-İraq birgə qüvvələri imiş. Ölənlər arasında bir neçə nəfər İraq polisi əməkdaşı var. Dünən axşamki hücumda isə Bağdadda 4 Amerika əskəri həlak olub. Bu arada İraq liderlərinin konstitusiya layihəsi ilə bağlı görüşü gözlənilir. Layihə 5 günə parlamentin müzakirəsinə çıxarılmalıdır. Əfqan rəsmiləri deyirlər ki, talibançılar Amerikalılara casusluqda günahlandırdıqları bir qadını edam ediblər. Bundan əvvəl də talibançılar bir neçə nəfəri casus adlandıraraq öldürüblər. Əfqanistanın şərqində isə avtomobilin partladılması nəticəsində bir Amerika əskəri həlak olub. Hadisəyə görə məsuliyyəti talibançılar üzərlərinə götürüblər. Rəsmilərin dediyinə görə qiyamçılar sentyabrın 18-də keçiriləcək parlament seçkisinə mane olmağa çalışırlar. Türkiyənin baş naziri Rəcəb Tayyib Ərdoğan terrorla Kürd problemini əlaqələndirməməyə çağırıb. İstanbuldan Mayıs Əlizadə xəbər verir.
Başnazir Recep Tayyip Erdoğan Kürt problemi ilə terror arasında bağlantı qurmağa çalışanların öz qarşılarında Türkiyə Cumhuriyyətinin vətəndaşlarını görəcəklərini söylədi. Kürt probleminin həlli istiqamətində fikir mübadiləsi aparmaq üçün bir qrup ziyalı ilə görüşən Başnazir Erdoğan kütləvi informasiya vasitələrinə verdiyi açıqlamada Türkiyədə dinamik demokratiyanın mövcud olduğuna diqqəti cəlb edərək ölkədəki bütün məsələlərin bu çərçivədə dəyərləndirilməsinin zərurətini vurguladı.
Bu günə terör arasında bağ kurmaya çalışanlar karşılarında her etnik kökenden Türk vatandaşının veya Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarını yani topyekun milletimizi bulacaklardır.
150 nəfər ziyalı imzaladıkları beyanatla PKK terör təşkilatına silahı bırakmak, hökumətə isə terrorun qarşısının alınması naminə qanunlarda dəyişiklik etmək üçün müraciət etmişdi. Ziyalılardan bir qrupunun müraciəti ilə Baş nazir Erdoğan bugün onlarla görüşüb, terrorun qarşısının alınması yollarını müzakirə etdi. Avqustun 12-sində Baş nazir Erdoğanın Diyarbakırda xalqa müraciət etməsi və regionun inkişafı üçün çox şahəli paket açıqlaması gözlənilir. Mayıs Əlizadə, Azadlı Radiosu İstanbul, Türkiyə.
Stars and Stripes məcmuəsinin məlumatına görə Amerikanın Müdafiə Naziri Xəzər regionunun təhlükəsizliyinin gücləndirilməsi məqsədi ilə 130 milyon dollar ayırmaq niyyətindədir. 6 il üçün nəzərdə tutulan proqramın əsas hədəfi Azərbaycan, bir də Qazaxıstandır. Bu proqramla Birləşmiş Ştatlar Xəzər dənizində həm də Xəzər sahili ölkələrinin sərhədlərində nəzarəti gücləndirmək, terrorçuların silah, narkotik maddə əllərinin qarşısını almaq, regiona Amerikanın iqtisadi siyasi maraqlarına regionu Amerikanın iqtisadi siyasi maraqlarına uyğun sabitləşdirmək istəyir. Avropa xüsusi komandanlığı Azərbaycan donanması üzvlərinə keçən ildən təlim keçir. Proqramın Avropa komandanlığı üçün koordinasiyasına kömək edən polkovnik Scott Switzer deyib ki, gələcəkdə Azərbaycan sərhəd qoşunlarına da təlim olacaq. Bu il 23 min abituriyent tələbi ola bilib. Qalanların da şansı var. Ali məktəblərdə boş qalan yerlərə sənəd qəbulu avqustun 12-sindən 16-sına qədər çəkəcək. Ətraflı Bakıdan Emin Hüseynzadə danışır.
Azərbaycanda ali məktəblərə imtihan zamanı ən yüksək bal toplayan Orxan Salmanlıdır. Bakı Türk Liseyinin məzunu maksimal hədd olan 700 baldan 696-sını toplayıb. Bu haqda məlumatı tələbə qəbulu üzrə Dövlət Komissiyasının sədri Məlikə Abbaszadədən almışıq. Orxanın özü isə cəmi bir suala cavabı səhv yazdığını deyir.
Bir sualı təhv almışdım, onu düzəltsəyim olardı. Fən blokundan, yaxşı oxudum, yerdim. Yox, məktəbim də böyrə oldu, lisədə oxuyordum. Həm də ki, kursa gəldim. Əsas məktəbim böyrə oldu, yəni. Məndən qabaq iki dənə də olub, eyni ballar. Bu bal olub, niyə bundan çox olmuyor?
Tələbə qəbulu üzrə Dövlət Komissiyasının sədri Məlikə Abbaszadə bu il 23 mindən çox abituriyentin tələbə adını qazandığını və 600-dən çox bal yığanların sayının 1050 nəfər olduğunu deyir. Onun sözlərinə görə qəbul olmayanlar avqustun 12-sindən 16-sına də komissiyanın apellyasiya məntəqələrinə müraciət edə bilərlər. Məlikə Abbaszadə universitetlərdə boş yerlərin qaldığını deyir.
Ən yaxşı dolma faizi demək 4-cü qrupdadır. Orada 88% yerlər dolubdur. 1-ci qrupda 76, 2-ci qrupda 85, 3-cü qrupda 83 və 5-ci qrupda 86. Dövlət ödənişsiz təhsil məsələlərində, dövlət ödənişsiz təhsil formasında qəbul olunanların sayı 10517-dir. Beləliklə elan olunan ödənişsiz yerlər 97% dolubdur.
Ali məktəblərə qəbul olmayanlar 2 gündən sonra çap olunacaq abituriyent jurnalının 7-ci sayında boş qalmış yerlərə sənəd verə biləcəklər. Bundan əlavə ən azı 50 bal toplayanlar orta ixtisas və peşə məktəblərinə imtahansız qəbul oluna bilərlər. Tələbə qəbulu üzrə komissiyanın rəsmi açıqlamasına görə bu il cəmi 4 köçürmə halı aşkarlanıb. Keçən il isə təkcə bir qrupda 200 abituriyentin köçürdüyü müəyyənləşdirilmişdi. Bakıdan Emin Hüseynzadə.
Azadlıq radiosunu hər gün axşam saat 20-dən 21-ə qədər Space FM radiosunda da dinləyə bilərsiniz. Space Radio. Və əlbəttə verilişlərimizə internet səhifəmizdə qulaq asa bilərsiniz. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıq.org.
Sizə e-mail göndərmək istəyirsinizsə, buyurun.
Azadlıq elektron poçt adresi rfrl.org. Bakı büromuzun telefonu da sizə açıq. 493-73-75.
İqtisadi İnkişaf Nazirliyi dövlət əmlakının yenidən qiymətləndirilməsini istəyir. Hollandiyanın Fonder Metal şirkəti Gəncədə alüminium zavodu bir də elektrik stansiyaya tikmək niyyətindədir. Mikrofonda yenə Emin Hüseynzadədir.
Azərbaycanda işləyən Fandel Metal şirkəti alüminium sənayesinə 300 milyon dollarlıq sərmayə yatırmağı nəzərdə tutub. İnterfaks Azərbaycan Agentliyinin məlumatına görə bu haqda layihə İqtisadi İnkişaf Nazirliyinə göndərilib. Nazirlik isə vəsaitlərin cəlb olunması üçün dövlət zəmanətinin verilməyəcəyini bəyan edib. Fandel Metal şirkəti Gəncədə alüminium istehsalı üzrə zavodun və onu enerji ilə təmin edəcək elektrik stansiyasının tikintisini planlaşdırır. Şirkətlə Azərbaycan hökuməti arasında bir neçə il əvvəl bağlanan müqaviləyə əsasən, Fandel Metal alüminium sənayesində 1 milyard dollara yaxın sərmayə yatırmalıdır. Digər bir məlumata görə İqtisadi İnkişaf Nazirliyi özəlləşdirilməli olan əmlakın yenidən qiymətləndirilməsini istəyir. Trend Agentliyinin məlumatına görə bu haqda təkliflər artıq Nazirlər Kabinetinə göndərilib. İqtisadi İnkişaf Nazirliyi bazar qiymətləri ilə yeni hesablamalar nəticəsində dövlət mülkiyyətinin bahalaşacağını bildirir. İqtisadi İnkişaf Nazirliyinin mətbuat xidmətindən aldığımız məlumata görə dövlət müəssisələrinin səhmlərinin satılacağı növbəti pullu hərrac sentyabrın 6-sı keçiriləcək. İndi də valyuta məzənnələrinə nəzər salaq. Milli Bankın məlumatına görə dollar ötən həftə olduğu kimi ucuzlaşmaqda davam edir. İndi 1 dollar 4668 manat, 1 avro 5769 manat, 1 rubl isə 164 manatdır. İqtisadiyyat xəbərləri ilə Bakıdan Emin Hüseynzadə.
Bugün Bakıda 32 xokkey üzrə turnir başlayıb. İdmanda yeniliklərdən ətraflı Kəbiran Dilavərli danışacaq.
Avqustun 10-da Bakıda 32 xokkey üzrə turnirin startı verilib. Turnirdə Azərbaycan idmançıları ilə yanaşı İranın 3 komandası da mübarizə aparacaq. Avqustun 13-15-də Polşada güləş üzrə növbəti beynəlxalq turnir keçiriləcək. Yarışda Azərbaycan yığma komandası 5 nəfərlə təmsil olunacaq. Namiq Abdullayev 55 kg, Arif Abdullayev, İbad Məmmədzadə və Abil İbrahimov 60 kg, Elmar Əskərov isə 66 kg çəki dərəcələrində mübarizə aparacaq. Azərbaycan kanfuçular isə avqustun 10-dan təlim məşq toplantılarına başlayıblar. 18 idmançı sentyabrda Türkiyədə keçiriləcək Dünya Kubok uğrunda turnirdə çıxış edəcək. Kanfu Federasiyasının prezidenti Barat İsrafilov.
18 nəfərin orada iştirak edəcəyik. 35 ölkədən 600 yaxın idmançı olur. Biz 6 dünya çempionu gedir. 200 dünya çempionu mükafatçısı gedir. Ümidlərimiz böyükdür. Komanda hesabında birinci yer məqsədilə gedir.
Barat İsrafilov. Avqustun 12-sində futbol üzrə Azərbaycan çempionatının startı veriləcək. Həmin gün 7 maçdan 4-ü keçiriləcək. Gəncə İnteri, Olimpik Xəzər-Lənkəranı, Turan Qarabağı, Bakı isə Kərvan klubunu qəbul edəcək. Bakıdan Kəbiran Dilavərli.
Azadlık Radyosu'nun haber başlıklarını her gün e-mail ile de alabilirsiniz. Web sayfamızda e-mail ünvanınızı yazın ve gönderin. Size gelen yoklama e-mailine birce defa cevap verenden sonra artık her gün e-mail ile haber başlıklarımızı alacaksınız. Web sayfamızın ünvanı www.azadlık.org.
Ve hava hakkında. Sabah Azərbaycanda hava yenə yağmursuz olacaq. Bakıda, Abşeronda sabah gündüz 32-34 dərəcə isti gözlənir. Naxçıvan Muxtar Respublikasında gecə 18-23, gündüz 34-39 dərəcə isti olacaq. Yuxarı Qarabağ, isti Solaçın, Daşkəsən, Gədəbəy zonalarında gecə 13-18 dərəcə isti, gündüz 22-27 dərəcə isti olacaq. Qazax, Gəncə, Ağdam, Füzuli, Cəbrayıl zonalarında gecə 21-26, gündüz 32-37 dərəcə isti gözlənir. Balakən, Şəki, Qəbələ, Şamaxı, İsmayıllı, Quba, Qusar, Xaçmazda gecə 18-23, gündüz 28-33 dərəcə isti olacaq. Mərkəzi Aran rayonlarında gecə 23-28, gündüz 34-39 dərəcə isti. Masallı, Lənkəran, Astara zonasında gecə 23-27, gündüz 32-37 dərəcə isti olacaq. Və sonda bir daha saatın mühüm xəbərləri. Amerika səfirliyi bəyanat verib, Ruslan Bəşirliyə qarşı ittihamlar mətbuatda yox, məhkəmədə səsləndirilməlidir. AXCP qərargahı qarşısında aksiya bugün toqquşmasız ötüşdü. Andres Herkel seçki komissiyalarının tərkibi ilə bağlı təkliflərində israr eləyəcəklərini deyib. Moskva İranı nüvə proqramını təcili dayandırmağa Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyi ilə əməkdaşlığa çağırır.
Ali məktəblərdə boş qalan yerlərə sənəd qəbulu avqustun 12-sində başlayır. Bu qədər sizinlə studiyada. Mən Ruzan Rəşid qızı idim. Gələn xəbər buraxılışı Bakı vaxtı ilə axşam saat 10-da AM 1530 dalğasında olacaq. İndi dəfirdə kontekst proqramı studiyada Yılxan Nəsiblidir. Buyur Yılxan.
Çox sağ olun Ruzanna, axşamınız xeyir. Efirdə kontekst proqramında studiyada mən Elxan Nəsibli, kontekstin bugünkü buraxılışında. Ruslan Bəşirli qalmaqalı, proseslər hara gedir?
Son yaxınlaşır və ona görə də aqressivli artır, radikalizm artır.
Diyalog niyə pozulur?
Diyalog artıq o qədər şansı qalmayıb bu diyalogun keçirilməsinə. Əgər keçiriləcəksə də o qədər əhəmiyyətli olmayacaq.
Globus.
Bir dədə var. Yəni Azərbaycanlılar Türk universitetlərində bir 600 yaxın Azərbaycanlı professor müəllim var.
Seçkilərə qalan vaxt nə qədər azalırsa, hakimiyyətlə müxalifətin münasibətləri bir o qədər gərginləşir. Ruslan Bəşirli əhvalatı ilə buna artıq siyasətdən uzaq olan insanlar da qatırlar. Elə gün olmur ki, AXCP qarşısında müxtəlif əqidəli adamlar üz-üzə dayanmasın, hətta toqquşmalar olur. Və ya bugün Turan Xalq cəbhəsinin məlumatını yayıb ki, indi cəbhənin qabağına idmançıları gətirəcəklər ki, binanı tutsun. İdmançı gəlib gəlməyib, bunu qoyaq bir yana. Qabağındakini idmançı bilən müxalifətçi müqavimətini bir az da artırsa, dava düşsə, bunun məsuliyyətini kim daşıyacaq? Mikrofonda İlqar Rəsul. İlqar, Ruslan Bəşirli məsələsi çərçivəsindən qırağa çıxanda, daha geniş kontekstdə yanaşanda nə baş verir və bu hadisələr hara gedir?
Elxan, mütəxəssislər baş verənlərin ölkə siyasətində gedən proseslərin məntiqi nəticəsi olduğunu deyirlər. Ancaq bütün bunların hansı səbəbdən baş verməsi məsələsində fikirlər müxtəlifdir. Milli Məclisin İnsan Hüquqları Daimi Komissiyasının sədr müavini, Yeni Azərbaycan Partiyasından olan millət vəkili Rəbiyat Aslanova deyir ki, hazırda cəmiyyətdə çox partiyalı sistemin öz ömrünü başa vuraraq yavaş-yavaş az partiyalı sistemə keçmə prosesi baş verir. Bu artıq öz fəaliyyətini başa vurmaqda olan partiyaların yekun nəticəsidir və digərlərini də belə aqibət gözləyir. Rəbiyyət Aslanovanın sözlərinə görə, vaxtı-vaxtında cəmiyyətə yeni liderlər, perspektivli gənclər təqdim etmək iqtidarında olmayan, əksinə intellektual səviyyəsi və təfəkkürü olmayanları siyasətə cəlb etməklə ciddi səhvlərə yol verən bu partiyaların fəaliyyətinin vətəndaşları qəzəbləndirməsi təbiidir. Bu baxımdan vətəndaşların son günlər Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının qərargahı qarşısında etiraz aksiyaları keçirmələrində qeyri-adi bir şey yoxdur. İnsanlar bu partiyadan və onun lideri Əli Kərimlidən öz suallarına cavab almaq istəyirlər.
Cavab almaq istəyir Əli Kərimlidən mi, yaxud onun ətrafında olan insanlardan mı? Və onları dəyənəklə qarşılamaq, onları döymək, onları vurmaq. Kimə qarşı çevrilir bu? Bu, Azərbaycan xalqına qarşı çevrilir. Bu, elektorata qarşı çevrilir və nəhayət bir şey bilmədilər. Bilirsiniz, son yaxınlaşır və ona görə də aqressivlik artır, radikalizm artır.
Millət vəkili deyir ki, Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası artıq içəridən parçalanır və onun başında dayanan şəxs bunu etiraf etməlidir. Belə olan halda vəziyyət də normallaşar. Rəbiyyət Aslanova baş verənlərin cəmiyyətdə hər hansı qarşı durma yaradacağına inanmır.
Səhv etmirəm ki, o bir qarşı durmaya aparaq çıxacaq. İnsanların hisslərini başa düşmək olar. Övladını Qarabağ müharibəsində itirmiş anaların ağrısını, acısını başa düşmək olar. Və sözsüz ki, bu etiraflar olmalıdır. Bu cəmiyyətin o şərə qarşı, bu çürümlükdə olan bir yarıya qarşı reaksiyasıdır ki, o yaranı kəsib atmasan qangrenə verə bilər.
Müsavat Partiyasının divan üzvü politolog Rasim Musabəyev isə deyir ki, Ruslan Bəşirli ilə əlaqədar baş verənlər onu göstərir ki, Azərbaycanda seçki qabağı mühiti siyasi rəqabətdən qarşı durmaya keçirmək meyilləri var. Bu isə təhlükəlidir. Onun fikrincə, hakimiyyətdəki bəzi qüvvələr və özünü müxalifət adlandıran bir sıra siyasi qurumlar seçkilərin demokratik keçəcəyindən narahatdılar. Ona görə də belələri vəziyyəti ənənəvi qarşı durma həddinə gətirib çıxarmaqla parlamentə düşmək şansı qazanmağa çalışırlar.
Hər halda mənim fikrimcə, Azərbaycan dövlətinə də, cəmiyyətinə də burada bu proseslarda heç nə yaxşı, heç nə bəd verir. Azı yenidə deyirəm, biz dövlət kimi dünya qarşısında da öz imicimizdə zərər çəkməyə başlamışıq. Yəni, indiki kimi getsə və bunun üstünə hələ əlavələr gəlsə, təbii ki, bu olduqca Azərbaycana mənfi bir istiqamətə aparır.
Cənab Musabəyevin sözlərinə görə, bütün bunların nəticəsində Azərbaycan həm Avropa Şurasından, həm də milli məsələlərin həllində, Dağlıq Qarabağ kimi problemin nizamlanmasında beynəlxalq dəstəkdən məhrum ola bilər. Azərbaycan Komünist Partiyası sədrinin müavini, millət vəkili Rauf Qurbanovun fikrincə isə, Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası ilə bağlı baş verən son insidentlər bu siyasi qurumun 1990-cı ildən bəri göstərdiyi fəaliyyətin məntiqi davamıdır. Onun sözlərinə görə Azərbaycan Xalq Səfəsi Partiyası Heydər Əliyevin dünyasını dəyişməsindən istifadə edib, siyasi arenada nəsə dəyişikliklər etmək istəyir. Bunu hazırda baş verənlər də təsdiqləyir. Ancaq xalq belə xəyanətləri bağışlamadığı üçün bu partiya siyasi arenadan getməlidir.
Su mundarlıq götürməyən kimi Azərbaycan cəmiyyətdə xəyanətə və satqınlığı qəbul eləmir. Və mən onu təbii baxıram insanların hiddətini. Mən onların münasibətinə, xalq çərpəsinə bir siyasi qurum kimi onun qərargahının qarşısında olan etirazlara mən təbii baxıram, bu başqa cürdə ola bilməz. O kütlərin qarşısında durmaq çətin olacaqdır. Bu vəziyyətdə qarşı durma yaratmasın deyən cəmiyyətdə. Məhz onlar siyasi iradə nümayiş etdirir, hamısı istifa verir və partiyanı buraxmalıdırlar ki, qarşıda olan bu ziddiyyətlər gərginləşməsin, dərinləşməsin. Və buradan vəziyyətdən çıxış yolu mən bunu da görürəm.
Rauf Qurbanov deyir ki, Azərbaycan Xalq Səfəsi Partiyası əlində olan informasiya vasitələrində bu işə haqq qazandırdıqca, xalq daha da qəzəblənir, vəziyyət bir qədər də gərginləşir. Ona görə də vəziyyəti normallaşdırmaq üçün partiya buraxılmalıdır. Əks təqdirdə azıqlanmış kütlənin nələr edəcəyini heç kim proqnozlaşdıra bilməz. Milli Məclisin Beynəlxalq Münasibətlər və Parlamentlərarası Əlaqələr Daimi Komissiyasının üzvü, Azərbaycan Xalq Səfəsi Partiyasından olan millət vəkili Cəmil Həsəninin fikrincə isə vəziyyətin belə hal almasında hakimiyyət maraqlıdır və bunun səbəbləri var.
Birinci hədəf Amerikadır və Amerika ki, indi seçkilərlə bağlı təzyiq göstərir. Birinci hədəf budur. İkinci hədəf Əli Kərimlinin son vaxtlar sosial bazasının və populyarlığının artmasıdır. Bu, bunları çox ciddi narahat edir və bu narahatçılığın mənbəyini də onunla izah edirlər ki, qəribdən Əli Kərimliyə dəstək var. Üçüncü deməli məsələ, müxalifətin son zamanlar yaranan birliyi bunlar üçün çox qorxunc görsənir.
Cəmil Həsənli deyir ki, hökumət ölkədə idarə olunan xaos yaratmaq istəyir. Ancaq o xaos çox asanlıqla idarə olunmaz məzriyə yönələ bilər. İqtidar bunu nəzərə almalıdır. Əks təqdirdə ölkədə dərin bir böhran yaranacaq. Ana Vətən Partiyasının sədri, Milli Məclisin Hüquq Siyasəti və Dövlət Quruculuğu Məsələləri Daimi Komissiyasının üzvü Fəzail Ağamalının fikrincə isə, nə qədər ki, hüquq mühafizə orqanları Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının fəaliyyətini araşdırıb ona hüquqi qiymət verməyiblər, vətəndaşların ehtirası bundan sonra da duşa bilər. Ola bilsin ki, xoşagəlməz hadisələr də baş versin. Vətəndaş cəmiyyəti uğrunda Müstəqil Yardım və Məsləhət Mərkəzinin direktoru Eldar İsmailov isə deyir ki, baş verənlər münasibətlərin kəskinləşməsinə səbəb olur və bu sonda pis nəticələrə gətirib çıxara bilər. Onun sözlərinə görə hazırda müşahidə edilənlər qarşıdakı parlament seçkiləri üçün ciddi təhlükə yaradır.
Söhbət əlbəttə ki, bəşirlidən getmir. Bunu hamı anlayır. Mən elə gəlir, bu qarşı durmanın qarşısını almaq lazımdır. Təcili. Bu ancaq hakimiyyət bu məsələyə qarışmalıdır və buna son qoyulmalıdır. Başqa bunun əlacı yoxdur. Ancaq özü də təcili. Aslında bunlar icazəsiz bir nümayişlərdir. Və nədən olur ki, hakimiyyət bunun qarşısını almır? Bunu anlamaq çox çətindir.
Eldar İsmailov deyir ki, bu məsələdə ləngimək olmaz. Çünki vəziyyət günbəgün daha da kəskinləşir.
Çox sağ ol, İlqar. Bir sual yaranır ki, hakimiyyətlə müxalifət niyə bir masa arxasında oturub problemlərini öz aralarında həll eləmirlər? Bu barədə kontekstin növbəti söhbətində. Hakimiyyət müxalifət münasibətlərini yoluna qoya bilən bir vasitə dialoqdur, o da Ruslan Bəşirli əhvalatınla pozuldu. Hakimiyyət yönlü partiyalar deyirlər ki, onlar AXCP olan tədbirlərə qoşulmayacaqlar. Bundan əvvəl də gündəliyə çıxarılacaq məsələlər üstə dialoq pozulmuşdu. Əvvəlki seçki illərində xatırlasaq, dialoq həmişə müəyyən həddə qədər gedib. Problem nədədir? Mikrofonda Röşən Qəmbərov. Röşən, problem Ruslan Bəşirli məsələsindədir, müzakirə olunacaq məsələlərdədir, yoxsa Azərbaycan şəraitində dialoq ideyasının özündədir?
Elxan, hakimiyyətdə olan Yeni Azərbaycan Partiyasının icraçı katibinin müavini Bahar Muradova deyir ki, onlar bugün də iqtidar müxalifət dialoquna tərəfdardırlar, lap günü sabah yenə müxalifət partiyaları ilə bir stol ətrafında otura bilərlər, bir şərtlə ki, həmin müxalifət təşkilatları arasında Xalq Cəbhəsi Partiyası olmasın. Bahar Muradova deyir ki, Xalq Cəbhəsi Partiyası erməni xüsusi xidmət orqanları ilə əməkdaşlıqda günahlandırılan Yeni Fikir Gənclər Təşkilatının sədri Ruslan Bəşirlini dəstəkləyir və buna görə də onlar belə bir təşkilatla bir stol arxasında oturmaq istəmirlər.
Adı xarici xüsusi xidmət orqanları və xüsusilə Ermənistan xüsusi xidmət orqanları ilə işbirliyində hazırlanan bir siyasi partiyanın yani konkret olarak bu əməli həyata keçirən Ruslan Bəşirlini açıq şəkildə müdafiə edən Xalq Cəbhəsi partiyası ilə bir masa arxasında hadisə məsələnin müzakirəsində iştirak etmək istəməməyimizdir. Bu məsələ tam aydınlaşmayana qədər, hər kəsin məsuliyyət dərəcəsi burada müəyyənləşməyənə qədər Xalq Cəbhəsi partiyası ilə hansısa ümumilli məsələlərin müzakirəsi məqsədə uyğun sayılmır. Bu həmin hərəkətə haqq qazandırmaq, həmin xəyanətə şərik çıxmaq kimi qiymətləndirilir. Şəxsən bizim tərəfimizdə, yəni Yeni Azərbaycan partiyası olaraq.
Bahar Muradova deyir ki, müxalifət daim dialoqu pozmağa cəhd eləsə də hakim partiya bunun qarşısını almağa çalışıb. Onun bildirdiyinə görə iqtidar və müxalifət partiyalarının bundan əvvəlki görüşü də Müsavat partiyasının günahı ucbatından baş tutmamışdı. Amma Xalq Cəbhəsi partiyasının sədr müavini Kamil Vəli Nərmanoğlu dialoqun baş tutmamasında iqtidarı günahlandırır və Ruslan Bəşirli məsələsinin bir bəhanə olduğunu deyir. Kamil Vəli Nərmanoğlu bildirir ki, hakimiyyətin dialoq təşəbbüsü əvvəlcədən səmimi olmayıb, dialoq keçirildiyi vaxtda müxalifətə qarşı qarayaxma kampaniyası davam edib.
İndiyə qədər baş tutmuş görüşlərin heç bir nəticəsi olmadı. Dialoq artıq o qədər şansı qalmayıb bu dialoqun keçirilməsinə. Əgər keçiriləcəksə də o qədər əhəmiyyətli olmayacaq. İqtidar, yəni hakimiyyət əlində olan tərəf, iqtidar tərəfi dialoqun keçirilməsinə maraqlı deyillər. Yəni onlar zor müstəvisinə üstünlük verirlər. Onların məqsədi vətəndaş qarşıdurması yaratmaq, yenidən böhtan kampaniyası yaratmaq, təxribat həyata keçirməkdən ibarətdir.
Kamil Vəli Nərmanoğlu deyir ki, bundan əvvəlki dialoq hakimiyyətin günahı ucbatından baş tutmam, partiya müzakirə üçün parlament seçkilərinə aid olmayan mövzu təklif eləmişdi. Xalq Cəbhəsi partiyasının sədr müavini hesab eləyir ki, dialoqun konkret nəticə verməsi üçün dialoqa hakim partiyanın rəhbəri Prezident İlham Əliyev də qatılmalıdır. Bahar Muradova isə buna ehtiyac duymur və deyir ki, əgər dialoq iştirakçıları hansısa məsələdə ortaq fikrə gəlsələr, bu halda prezident həmin təklifə münasibətini bildirə bilər. Zirkala qəzetinin şərhçisi Rauf Mirqədirov isə hesab eləyir ki, iqtidar müxalifət dialoqunun nəticəsiz bitməsi gözlənilən hadisə idi. Onun fikrincə bunu həm iqtidar, həm də müxalifət əvvəlcədən bilirdi. Əsl səbəb nə Ruslan Bəşirli məsələsi, nə də dialoq gündəliyi idi. Rauf Mirqədirov deyir ki, əvvəlcədən müxalifətin əsas tələbinin seçki komissiyalarının tərkibinin dəyişdirilməsi olması bəlli idi və iqtidarın buna qəti şəkildə etiraz eləməsi də məlum idi və belə olan halda dialoqda nəticə gözləmək əbəs idi. O hesab eləyir ki, sadəcə hər iki tərəf beynəlxalq təşkilatların dialoq barədə təkliflərinə hörmətlə yanaşdıqları ilə bağlı görüntü yaratmağa çalışıblar.
Hər iki tərəfin məqsədi bu dialoqun, İslam müxalifət dialoqunun zərurliliyini və bu haqda tövsiyə irəli sürəb qərb dövlətləri ilk növbədə beynəlxalq təşkilatların gözü qarşısında özlərinin qərb demokratik dəyərləri söykəndiyini göstərmək görüntüsü idi. Sanki bu, hər iki tərəf nümayişlə məşğul idi. Real nəticə əldə etməklə yox, vəziyyəti yumşaltmaqla yox, doğrudan da ciddi dialoq aparıb ölkə qarşısında xüsusən seçkilər ərəfəsində duran ciddi problemləri həll edib seçki sonraki bugün haqqında danışdığı qarşındırmanın qarşısına almaqla yox, sadəcə olaraq görüntü yaratmaqla məşğul idi.
Rauf Mirqədirov. Bu, baş tutmayan iqtidar müxalifət dialoqu barədə siyasətçilərin və müstəqil ekspertin fikirləri idi. Sıravi vətəndaşların bu haqda nə düşündüyünü də yəqin bilmək maraqlı olar. Sonda gəl Bakı küçələrində söhbətləşdiyim sakinləri dinləyək.
İndiki onların gərginlikləri ilə bu dəfə mən iqtidar tərəfdəyim. Mən də çox əsəbləşdim. Görəndə bu cavan uşağı erməninin bir süfrə arxasında oturub kanyak içir. Mən nəfsə hansısa pul götürür. O 2000 dollar nədir? Burada indi kimi sirkələsən bir 2000-dən çox artıq pul çıxartmaq olar Azərbaycanda. Bu dəfə mən başa düşürəm iqtidarı.
Məncə, deməli, hər iki tərəfdən bu dialoqa qarşı bir növ etimadsızlıq hökm sürür. Çünki hər iki tərəf dialoqun baş tutmasında maraqlı deyirlər. Yəni, dialoq baş tutsa da belə, forma xarakterləşəcək.
Mən heç sədərdən cavab verə bilmərəm. Hesabat adamam, mən nə bilirəm bu nədir?
Stol bölüşdürə bilirlər. Bir də nə odur? Stol davası.
İqtidarın burada 90% günahı var. Bu, heç bir şey əsaslanmayaraq dialoq istəmirlər. Yəni ki, buna seçkini düzgün keçirməyi istəmirlər. Onun görəndə əllərini əsas tuturlar ki, bugünkü dialoqda Əli Kərimli erməniparəst mövqeyidir. Heç bir şeyə söykənmək, əsaslanmayaraq belə bir şey bunlar atlarda. Bunların ələrində siz yoxdur ki, Ruslan Bəşir kimlə danışıqdır, kimdir? Bu şantajdır, açıq şantajdır.
Mən nə bilim, valla. İsmə, ona qarşı məndə maraq yoxdur elə şeylərə qarşı.
Bu da hakimiyyətlə müxalifət arasında diyaloqun niyə baş tutmaması haqqında Bakı sakinlərinin dedikləridir.
Çox sağ ol Rövşən, Azadlıq Radiosunun verilişi davam edir.
Siz çox, ona görə dərhal suallarıma keçəm. Birinci sual. Deyin görüm, Azərbaycanda ilk parlament seçkiləri nə vaxt keçirilib? Hə, Mustafa, sən de.
Əhməd deyir, 1265-ci ildə İngilizlərlə eyni vaxtda.
Mən elə şey demədim.
Sən dedin mi Sovet dövründə?
Yox, Azərbaycanda ilk müstəqil parlament seçkiləri 1918-ci ildə Məmməd Əminin vaxtında olub. Aferin qızım. İkinci sual. Parlamentdə neçə fikir olmalıdır?
Bir fikir varsa.
Onda batdı.
Onda deməli düzgün seçilməyiblər də.
Parlamentdə müxtəlif fikirlər pluralizm olmalıdır. Millət vəkilləri ortaq nəticəyə gəlməyə çalışmalıdır. Bir-birini sayğın ediləməlidirlər.
Axırıncı sual. Hansı seçici ağlamaz?
Özü seçən ağlamaz.
İndi də hər həftənin çərşənbə günü olduğu kimi Globus proqramı Samirə Faiq qızı aparır.
Salam, efirdə Globus proqramıdır. Mikrofonda Samirə Faiq qızı. Globusda biz xaricdə yaşayan azərbaycanlılardan və onların təşkilatlanmasından danışırıq. Bugünkü Globusun qonaqları. Şimali Kipirdən Azərbaycan İqtisadi Mədəniyyət və İşbirliyi Mərkəzinin sədri Fəxrəddin Məmmədov.
25 belə deyim, ailə var son 10 ildə gələn. Onların da hər birində 4, yəni ailələrlə bir 100-120 adam olur. Ancaq Şimali Kipirdə Azərbaycan soylu Kipirlər də vardır.
Və Britaniyada təhsilini davam etdirən Talih Qasımovdur.
Mən indi oxuduqlarım, mən indi dünya görüşləri mənimsədiklərim. Azərbaycan hal-hazır ki, həm siyasi, həm iqtisadi, sosial məkanında o qədər tətbiq olunması məsələlər deyil.
Mən Samirə Faiq qızı isə Azadlıq Radiosunun Praqadakı studiyasındayım. Bu ilin mart ayında Şimali Kipirdə Azərbaycan İqtisadi Mədəniyyət və İşbirliyi Mərkəzi yaradıldı. Mərkəzin hansı zərurətdən yaranması və Şimali Kipirdəki azərbaycanlılar barədə mənə mərkəzin sədri Nikosiyadakı Yaxın Şərq Universitetinin prorektoru Fəxrəddin Məmmədov danışdı.
Öncədən Şimali Kipir ilə Azərbaycan arasında ilişkilər çox zəif idi. Həm informasyon ilişkiləri, həm turizm, ekonomik ilişkilər çox zəif idi. Bu mərkəz bir növ Azərbaycanla Şimali Kipir arasında bir körü rolunu oynuyor və digər bir amacımız da olub ki, bu Kipirdə yaşayan azərbaycanlıların sorunlarını zamanında çözmək üçün bir araya gələk, bir dərnək quraq və bu dərnək yardımı ilə problemlərimizi çözək.
Şimali Kipirdə azərbaycanlıların sayı hazırda nə qədərdir?
Şimali Kipirdə bu dəqiqə son yıllar, yəni son 10 ildə gələn azərbaycanlıların sayı, əsasən bunlar müəllimlər ağırlıq təşkil edir, ancaq iş adamları da var, həkimlər də var. Müəllimlər 17-dir, əgər 17-si müəllimsə 8-i də digərləridir. 25 belə deyim, ailə var son 10 ildə gələn. Onların da hər birində 4, yəni ailələrlə bir 100-120 adam olur. Ancaq Şimali Kipirdə Azərbaycan soylu Kipirlər də vardır. Məsələn, Gürcüstan, Borsalıdan gələnlər var. Azərbaycan tərəfdən də gələnlər çoxdur. Yəni, onları da göz önünə alsaq, bir 200-ə çıxır. Azərbaycandan biznesmenlər də vardır, yavaş-yavaş elləşirlər bura.
İndi siz deyirsiniz, məsələn, bu Azərbaycan soylu, orada türklər də vardır. Yəni, onlar rəsmən azərbaycanlı sayılırlar, yoxsa türk kimi, məsələn, statistik siyahıya alınma olanda onları azərbaycanlı kimi sayılırlar, yoxsa türk İndi, kimi gelirlər?
Öncədən gələn Azərbaycan soylular, onların hamısı burada Kipirli kimi sayılır, Kıbrıs türkləridir. Ancaq yəni, kəndiləri ilə konuştuğumuzda, söhbət etdiyimizdə bizə deyirlər ki, məsələn, Azərbaycanın filan bölgəsindən gəlmişik və yaxud Gürcüstanlayıq. Ancaq burada Şimali Kipirdə qaydalar belədir. Kipir vətəndaşı olan birisi artıq buradakı seçkilərdə də iştirak edir, yəni Kipirli kimi görünür. Hətta Azərbaycanlı olsa da belə, Azərbaycan pasportu daşısa da Kipirdə vətəndaş ola bilər, Kipirdə Kipir vətəndaşı kimi tanınır. Ancaq Azərbaycanlı, hər zaman Azərbaycanlı deyirlər onlara.
Bəs orada elə hallar yoxdur ki, azərbaycanlılar hansısa konkret yerdə yaşasınlar, məskunlaşsınlar?
Yox, indi burasını sizə söyləyim ki, azərbaycanlılar əsasən burada iki şəhərdə məskunlaşıblar. Bir başkənddə Lefkoşa var, əski bu Nikosiya deyilən yerdə. Bir də Qazamaqusa deyilən bir şəhər var, ikinci böyük şəhərdir, orada məskunlaşıblar. Çünki universitetlər buradadır. Ancaq bununla yanaşı üçüncü bir daha gözəl şəhəri, liman şəhəri olan Girnədə də Azərbaycanlılar var. Yəni üç şəhərdə də məskunlaşıb Azərbaycanlılar. Elə bir ayrıca bir məhəllə ya bir şey yoxdur, yəni bir bölgə yoxdur, bir rayon yoxdur ki, Azərbaycanlılar məskunlaşsın. Əsasən universitetlər də, yəni iş yerlərinə məskunlaşıblar.
Fəxrəddin bəy, siz bayaq dediniz ki, Azərbaycanlıların çoxu, oradakı Azərbaycanlıların çoxu müəllimlərdir, professorlardır. Azərbaycan mütəxəssislərinin səviyyəsi bu Şimali Kipr'dəki mütəxəssislərin səviyyəsindən fərqlənirmi?
Şimali Kipr'dəki universitetlər, məsələn, müəllimlərə gəlsə, universitetlər ingilis dilli universitetdir. Yəni burada birinci lisans lazımdır, dil bilmək lazımdır ingiliscə, dərsi ingiliscə vermək lazımdır. Ancaq deyim ki, Azərbaycandakı müəllimlərdən fərqlənir, çox yanlışlıq edirəm. Azərbaycanda da çox talantlı müəllimlər var, Kipirdə də var. Yəni Azərbaycanlılar Türk universitetlərində bir 600 yaxın Azərbaycanlı professor müəllim var. Bunlar da çox talantlıdırlar. Bir də Kipirdə biraz dil məsələsi ön planda olduğundan, yəni ingilis dili bilmək. Yəni, bir budur özəlliyi. Ancaq indi Azərbaycanda da bu problem deyil ingilisliyin. Yəni, bir elmlər namizədiyin ingilis dəlməsə Azərbaycanda da problem deyil. Ancaq deyim, bir artıq bacarığı var Kipirdə çalışan müəllimlərin, elə bir şey yoxdur. Yəni, bunlar da adı Azərbaycan universitetlərində çalışan müəllimlərdir. Ancaq mən Samirə hanım sizə deyim ki, mən çox ölkələrdə çalışdım. Yəni, Kipir mənim ilk yerim deyil. Harada oldumsa Azərbaycan müəllimləri hər zaman seçkili sayılır. Yəni, yaxşı müəllimlər sayılır, Azərbaycanlılar.
Mən sizin sözünüzdən belə başa düşdüm ki, Şimali Kipr'in təhsil sistemi Türkiyədəki təhsil sistemdən fərqlənir.
Fərqlidir. Hə. Şimali Kipr universitetlərindəki təhsil sistemləri Amerikadakı təhsil sistemidir. Amerikadakı sistemə daha çox biz uyğun tuturuq. Çünki mənim də universitetin prorektoruyam. O mənada tam Amerika sistemidir bizdəki.
Bəs Kipirdə Azərbaycanlı tələbələr oxuyur?
Oxuyurlar. 40-a qədər Azərbaycanlı tələbə var. Magistraturada oxuyanlar var.
Əsasən hansı ixtisaslar üzrə çalışırlar, oxuyurlar orada?
İndi Kipirə gələn Azərbaycanlı tələbələr, məsələn, mühəndisliyə, fənn bilimlərinə gəlməz. Çünki Azərbaycanda daha qüvvətlidir bu mühəndislik fakültələri və yaxud matematik, fizik, yəni fənn bilimləri daha çox qüvvətlidir kimya. Bura gələnlər əsasən sosial bilimlərə, məsələn, psixoloji, bankacılıq, biznes, uluslararası ilişkilər, sosial bilimlərə daha çox gəlirlər.
Fəxrəddin bəy, bəs Azərbaycanlıların dolanışığı necə? Məsələn, oradakı Azərbaycanlı professorlar, müəllimlər maaş alanda yerli həmkarları qədər alırlar.
Buradakı universitetlər özəldir, dövlət universiteti deyirlər. Ona görə də burada universitet hər bir adama individual olaraq maaş verə bilər. Gəlmələri ilə yerlilərin maaşı eyni standart.
Bəs Azərbaycanlı müəllimlər ora necə özləri öz təşəbbüsü ilə gəlir, yoxsa onlar dəvət edirlər?
İndi burada belədir, dəvət heç bir adamı tanımırlar. Məsələn, biri görürsünüz ki, məsələn, mən burada işləyirəm, yazda Azərbaycana gedirəm, burada da görürəm ki, bizə məsələn bir, belə deyim, bir musiqiçi lazımdır. Və musiqiçinin ən yaxşısını ancaq Azərbaycandan gətirə bilərsən. Məsələn, dəvət edirik, baxırıq Azərbaycandan birin gətirik və yaxud bir matematik müəllimi lazımdır. Yəni, belə bir həm tanıdığınız olur, yəni biz referans veririk, Azərbaycanlar əsasən belə gəlir, referanslarla.
İndi də gəlirlər, yoxsa bu bir müddət idi ki, Azərbaycanlar?
Yox, yenə bu yılda hətta biz Azərbaycandan yenə dəvət edirik Azərbaycanları.
Yəni, bu axın daimi davam edir də Azərbaycanlar?
Evet, yəni... Bilirsiniz, indi Kipirlər də dünyanın başqa ölkələrindən Kipirə yerləşir. Bu axının sürəti biraz azalıb. Yəni, çox da belə asan deyil işə alınması. Tanınmış alimlər olanda biz dəvət edərik. Bəzilərin dəvət edirik semestrdə, məsələn, bir-iki dəfə gəlib gedirlər. Yəni, burada oturmurlar. Bunlara visiting professor deyirlər. Gəlirlər, bir ay dərs verib gedirlər.
Bu, Kipirin Türk hissəsində yaşayan Azərbaycanlı Fəxrəddin Məmmədovdur. Azadlıq Radiosunun efirində Globus proqramını dinləyirsiniz. İkinci qonağım Böyük Britaniyada oxuyan Azərbaycanlı Talih Qasımovdur. Talih Qasımov əvvəlcə Bakı Dövlət Universitetində oxuyub, sonra Oxford Brooks Universitetində Beynəlxalq Əlaqələr bölməsində magistraturada təhsilini davam etdirib. Talih deyir ki, təhsilini bitirdikdən sonra Azərbaycana qayıtmaq niyyətindədir.
Mənim fikrim Azərbaycanlıdır. Nəinki burada qalıb bunlara aşağı bir səviyyədə işləməkdə. Fikrim ancaq Azərbaycana dönüb, Azərbaycana bir yardım eləməkdədir və yaxud da ki, Azərbaycana nə lazımdır əlindən əsirgəməməkdədir. Düzdür, doğrudur. Azərbaycanda hal-hazırda o qədər də ürək açan vəziyyət yoxdur. Həm iqtisadi, sosial baxımdan, həm də ki, hal-hazırda cərəyan edən siyasi baxımdan. Ancaq yenə də mənim Azərbaycanla bağlı ümidlərim çox böyükdür.
Talih, bu Britaniya aldığınız bilikləri Azərbaycanda necə tətbiq etmək niyyətindəsiniz? Yəni, sizcə Azərbaycanın bugün bu biliklərə ehtiyacı var mı?
Deyərdim ki, Azərbaycan hal-hazırda belə bir biliklərə ehtiyac yoxdur. Çünki tamamilə başqa bir yöntəmdən siyasət aparmaq olar, başqa bir yöntəmdən xalqa qulluq eləmək olar Azərbaycanın hal-hazırki situasiyasından. Onun üçün düşünürəm ki, mən indi oxuduqlarım, mən indi dünya görüşləri mənimsədiklərim Azərbaycan hal-hazırki həm siyasi, həm iqtisadi, sosial məkanında o qədər tətbiq olunması məsələlər deyil. Ancaq Antonio Gramsci'nin, necə deyirlər, passive evolution nasında, yəni ki, bu işi həll eləmək olar, insanların şuurlarını oyatmaq, insanları kitablaşdırmaq, insanlara liberal-demokratik prinsipləri təqdim etmədikdən öncə onlara bu prinsipləri öyrətmək, ondan sonra isə bu prinsipləri tətbiq etmək. Yəni ki, düşünürəm ki, bu kompleks şəkildə həll olunması şeylərdir və buna zamanın ehtiyacı var.
Dəlik, yaşadığınız şəhərdə Azərbaycan diaspora cəmiyyətləri var. Ümumiyyətlə, hansısa bu təşkilatlanma iş aparılır mı?
Yaşadığım şəhərdə xeyir yoxdur. Nisbən kiçik şəhərdir. Burada bildiyimiz, tanıdığımız, soraqlaşdığımız Azərbaycanlıların sayı aşağı yuxarı 80 və yaxud da ki 100 nəfərdir. Ancaq ətraf şəhərlərdə, daha yaxın bizə böyük şəhərdə Londonda Azərbaycan İngiltərə cəmiyyəti var və başqa cəmiyyətlər də var. Ancaq mən deməzdim ki, bu cəmiyyətlər başqa millətlərin təmsil etdiyi cəmiyyətlər kimi daha da puxtələşib və yaxud da ki, daha da möhkəmdir. Xeyr, mən misal çəkmək istəyərdim ki, burada məsələn bizim Oxford Universiteti çərçivəsində burada çoxlu millətlərin təmsilçiləri var və onların hər millətinin hətta universitet daxili öz cəmiyyətləri var. Məsələn, Rus cəmiyyəti, Türk cəmiyyəti, Ukrayna cəmiyyəti, deyərdim, Hindistan cəmiyyəti və s. və laxır. Bu hətta universitet daxilindəki cəmiyyətlərdir. Mən ölkə çapındakı cəmiyyəti demirəm. Ancaq o ki, qaldı bizim burada diasporalaşmasımıza, mən inanmıram ki, düşünmürəm ki, o qədər də güclü iş görülüb ki, Azərbaycanlılar burada tək yumruq kimi, tək əl kimi hərəkət edirlər.
Ümumiyyətlə, siz bu Oxford Universitetində siz oxuyursunuz, çox da orada Azərbaycanlı, yoxsa siz təksiniz?
Yox, mən Oxford Brookes Universitetində təhsil aldığım yerdən ümumən götürsək təxminən 10 nəfər oxuyur burada Azərbaycanlı. Ancaq onlar müxtəlif pillələrdə oxuyurlar.
Onlar necə fikirdədilər? Onlar da yəni Azərbaycana qayıdacaqlar qutarandan sonra, yoxsa necə onların başqa fikirləri?
Bunlar mən sizə deyərdim ki, Azərbaycana qayıtmaq insanların daha çox maddi, iqtisadi, necə deyim sizə, imkanlarından ibarətdir. Onun üçün kim daha çox vətəndə prospekt görür, kim daha çox inkişaf və yaxud da ki, özünə yaxşı bir iş görürsə, o qayıtmaq istəyir, qayıdır. Kim daha çox burada yaşamağın daha və yaxud da ki, qazanmağın daha özünə əlverişli olduğunu görürsə, o qalmaq istəyir. Ancaq mən deməzdim ki, sonuncular azlıq təşkil edir, hətta sonuncular deyərdim ki, çoxluq təşkil edir, təəssüf ki.
Bir də axırıncı sualım, sizin müşahidələrinizə görə orada Azərbaycanı necə tanıyırlar İngiltərədə?
Ümumiyyətlə, vətəndə olan zaman hər zaman elə bilirsən ki, bütün insanın psixoloji cəhətinə aiddir ki, vətəndə olan zaman insanların hamısı elə bilir ki, öz ölkəni hər yerdə tanıyırlar, söyləyən zaman deyəcəklər, bəli, burada yerləşir və s. və ilə xirə. Ancaq ölkədən çıxan zaman mən çox bir neqativ halın şahidi oldum ki, Azərbaycanda biz bir-birimizə qışqırırıq, deyirik, Azərbaycan belədir, elədir. Ancaq ölkədən, daxildən çıxan zaman deyəndə ki, səndən soruşulanda ki, sən haralısan, sən məcbur olursan ona başa salmağa ki, Azərbaycan burada yerləşir. Mənim üçün çox üzverici haldır, Azərbaycanımızı burada yaxşı tanımırlar, biz və yaxud da ki, günahkarıq ki, biz tam da bilməmişik bu boyda müstəqilliyimiz yol əsnasında bizim ölkə az tanıyırlar. Nəinki və yaxud da ki, deyim Gürcüstanı və yaxud da ki, Ermənistanı. Bu çox üzverici haldır.
Bu, Böyük Britaniyada təhsil olan Talih Qasımovdur. Və sonda bir xəbər. Azərbaycanlı siyasi mühacirlərin Dünya İttifaqı payızda Azərbaycanda keçiriləcək parlament seçkiləri ilə bağlı ötən gün bəyanat qəbul edib. Bəyanatda Xalq Cəbhəsi Partiyasının qərargahı qarşısında keçirilən aksiyalar pislənilir və bu addımlar parlament seçkilərinin azad və ədalətli keçirilməsinin qarşısının alınmasına yönəlmiş addım kimi qiymətləndirilir. Bugünə bu qədər. Siz Azadlıq Radiosunun dağlarında Globus proqramına qulaq astınız. Globusda deyilənlərlə bağlı fikirlərini bizimlə bölüşdürmək istəyənlər Azadlıq Radiosunun Bakı Bürosunun 493-73-75 və Praqadakı redaksiyamızın 42-02-21-12-23-51 nömrəli telefonlarına zəng edə bilərlər. Globusu mən apardım, Samirə Faik qızı. Sağ olun, gələn çərşənbə günü yenidən görüşənə dək. Müzik Azadlıq radiosunu hər gün axşam saat 20-dən 21-ə qədər Space FM radiosunda da dinləyə bilərsiniz. Və əlbəttə verilişlərimizə internet səhifəmizdə qulaq asa bilərsiniz. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıq.org.
Sizə e-mail göndərmək istəyirsinizsə, buyurun.
Azadlıq elektron poçt adresi rfrl.org. Bakı büromuzun telefonu da sizə açıq. 493-73-75.
Bununla da Azadlıq Radiosunun verilişi başa çatdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.